Päevakord.
Ahoi eestimaalased! Päevakord on taas kinnitamiseks valmis ja päevakorda asuvad kinnitama Hindrek Riikoja Maalehest, kuigi täna hoopis kaugelt üle ookeani meile sisse helistamas, ja Urmas ning Kreete Ekspressist siin samas Tallinnas. Mis meil päevakorda kinnitamiseks tuleb?
No kinnitame ja siis ikka menetleme ka, kas toimunud on obstruktsiooni surm. Riigikogu juhatus otsustas ikkagi põhjalikult opositsioonile vähemasti ühe eelnõuga vee peale tõmmata. Kui kauaks Tallinnas uut võimuliitu jätkab, juba algus oli pehmelt öeldes konarlik, kui linnapea sai alles kolmanda korra ja mõne hea kauplemise tulemusel ära valitud. Madis Kallas lahkus ametist, sest et ministeerium on suur ja töö on keeruline. Uus minister on ka kohe asemele tulemas. Mallis Repsi, endis haridus- ja teadusministri ja Keskerakonna juhtpoliitiku, tõetund on tulemas. Prokuratuur tahab talle tingimisi karistust, ministeerium omakorda 150 000 eurot. Mis sai prokuratuuri teenistuslikust järelevalvest, ehk kas peaprokurör Parmas on midagi valesti teinud ja mis küll toimus kohtu meeles, kui nad otsustasid keelata ära ühe Eesti Ekspressi artikli, mis veel sündimatagi oli.
Aga lähme esimese päevakorra punkti juurde. Puudutab siis seda elu, mida me Riigikogus senimaani oleme näinud ja kuigi mul on mõned, päris mitmed inimesed on püüdnud viidata, et ei ole see asi nii hull midagi ja küll kõik saab olema hiljem kuidagi teissugune, aga praegu vaat on selline seis, siis mina ikkagi arvan, et ööistungitest ma saan hakata edaspidi ilmselt rääkima oma lastelastele selliseid toredeid lugusid, et oli kunagi üks juhu aeg, kus Riigikogus tehti siukest asja, näitan talle võibolla isegi neid videosid või pilte, kus öösel istutakse ja seal tukutakse laudade taga, sest et seda enam ma ei usu, et väga me näha saame kui üldse, pigem arvangi, et mitte üldse, sest et on nüüd koalitsioon, noh, võibolla ära kasutanud, kõlab siin natuke halvasti, aga põhimõtteliselt ikkagi võtnud aluseks Riigikohtu ühe otsuse, kus siis on öeldud, et obstruktsioon saab olla olemas küll, aga selline, et ta ei tohi halvata siis Riigikogu tööd ja selle, no, selle purjaka peal on nad siis nüüd sõitnud ja põhimõtteliselt siin kolmapäeval öeldud opositsioonile, et 10-minutilisi vaheaegu, need, mis on legendaarsed, kogu obstruktsiooni nii-öelda alus ja vanaisa ja vaarisa vaheaegade võtmine, et seda enam nagu mingil määral ei lubata. Lasti seal istungil peaaegu keskööni ära minna, siis otsustati, et kõik aitab küll. Ja nüüd nii ongi. Nüüd on meil selline seis, kus koalitsioon saab võtta ära, noh, me ei päris täpselt ei tea, mis alustel, me võime sellest rääkida, vaheaegade võtmise, saab piirata nende paperite esitamist, mis puudutavad siis arupärimisi, saab muid asju, mida opositsioon on seni kasutanud enda nii-öelda hüvanguks ja istungite venitamiseks ja tähelepanu tõmbamiseks, saab need lihtsalt koomale tõmmata. Põhimõtteliselt pole jäänud suurt midagi, mida opositsioon saaks kasutada. Ma rääkisin opositsiooni poliitikuga, kes ütles mulle niimoodi, et noh, meeleavaldused on ikka ju veel jäänud. Et meeleavaldusi saab ju saab teha, nii et aga see oli selline nukras iroonilises toonis öeldud, et Riigikogus mingid vahendeid nagu just kui enam ei ole. Koalitsioon teiselt poolt, ma kohe lõpetan pika sissejuhatuse, aga koalitsioon teiselt poolt ütleb, et no jaa, aga ega me siis ei hakka kogu aeg nüüd niimoodi tegema, et see on ikka iga eelnõu puhul eraldi ja kui seekord oli 96 muudatusettepanekud, no nendega oleks läinud ju nii kaua, et kui on neid vähem ja mingid teised oludeks, siis saab ju kõike nagu vaadata. Ma selle peale ütlen, et saab vaadata küll, aga mis ajast on koalitsioon see siis, kes nagu vaatab, kes otsustab selle. Et tervikuna selle pika juttu kokkuvõtteks, jah, mulle tundub, et me oleme nägemas sellist klassikalise obstruktsiooni lõppu ja ega tuleb tunnistada, et see opositsioon on ka ise natukene selles süüdi, keerates seda vinti nii üle, et noh, need relvad võeti nüüd ära, sest et nad lihtsalt kuritarvitsid neid.
Toomas Kivimägi ikkagi lubas, et kui läheb riigieelarve arutamiseks, siis see on nii tähtis asi, et siis võib küll lubada seda, et võetakse 19 tundi järjest neid
vaatame.
Vaheaegu ja kõike, jah. Ma saan aru, Martin Helme on ikka hästi solvunud, ta ütleb, et enam riigikohtus ei ole mõtet minna, sest et tsitaat oli umbes selline, et et riigikohus ütleb, et see koalitsioon võib selle opositsiooniga seda teha, mis on muidugi vale, riigikohus rääkis üle üldiselt on ju poliitikast mitte nüüd ei võtnud nagu Helmete persooni küsimust ette. Aga see selleks, millest me siis ilmaga jäime? Ma saan aru, see on see printsiibi küsimus, on ju, mis meil siin varem on ka arutlusel olnud, milline parlamendi töö meil on, milline demokraati täitmine meil on, aga seal ei olnud ju midagi tegelikult arutada. Et selles mõttes ma saan sellest jõukäigust aru ja selles mõttes ma arvan, juhatus toetus ju õigesti riigikohtu üksele mõtleks julgustusele, riigikogus ütleb, et võtke kokku ennast, tehke oma tööd ise. Ja riigikogu tegi nüüd.
Ja, aga ma lihtsalt ühte asja tahan siia juurde kohe öelda, et need vaheaegade võtmine, riigikogu kodu- ja töökorra seadus on just nimelt seadus. Ja selles samas seaduses on kirjas, et enne hääletust võib võtta 10 minutit vaheaega. Nüüd on meil riigikohtu otsus, millele toetudes koalitsioon või siis riigikogu juhatus ütleb, et sellest võib üle sõita. Selles mõttes, et seda seadust ei pea teatud juhtudel täitma. Nüüd ma küsiks, mis mõte selle seaduse punktil enam on? Et meil on seadus, kus on kirjas, et võib, aga tegelikult igakordi nagu ikkagi ei või. Ma tean, et seadus ei saa reguleerida kõike ja riigikogu töö- ja kodukorra seadus on nii hästi detailne mingites kohtades. Aga seal on ka mingi tõhku ja nüüd on meil nii-öelda seaduses kirjas olukord ja siis päris olukord. Et tegelikult ei lähtuta seadusest, vaid selles konkreetses asjas, mis puudutab nüüd vaheaegu, on see koalitsiooni otsustada või riigikogu juhatus otsustada, kus on koalitsiooni ülemvõim alati.
No, te läksite juba asja sisulise küsimuse juurde, et kui me sellest sisust räägime, siis lepime kokku, et see loomulikult see on täielik jama, millega koalitsioon hakkuma sai. See on täielik pornograafia. Aga opositsioon on rahulolematu, koalitsioon on eelkõige on rahulolematu EKRE. Ma tahaks teha väikese ekskursi ajalukku ja meenutada, mis hetkel sai alguse obstruktsiooni nii-öelda jõuline maha surumine. Ja ma ei hakka küsimusi küsima, vaid lihtsalt meenutan. Need olid Jüri Ratase teise valitsuse viimased päevad, kui käis tants võimaliku abielu referendumi üle. Ja sotsiaaldemokraadid reformierakond tegid tuhandeid muudatusettepanekuid. Toonene koalitsioon oli hädas ja Anti Poolamets oli komisjoni esimees, kes otsustas, et me hakkame muudatusettepanekuid kimpudesse siduma. Varem ei olnud seda kunagi tehtud, oli võimalus iga muudatuse ettepaneku eel 10 minutit vaheaega küsida, aga EKRE ja Anti Poolamets olid need, kes otsustasid, et tõmbame pidureid, paneme opositsioonile päitseid pähe, seome need asjad kimpu. Ja sellest hetkest sai alguse see, et obstruktsioonile hakati pidurid tõmbama. Et selles mõttes EKRE võib olla praegu kuri, aga nad on ise süüdi, nad ise alustasid seda. Ja tegelikult leeme me poliitajalust nagu väga palju näiteid, kus nii-öelda ühes aja hetkes tegutsetakse mõtlemata sellele, mis on selle pikema kaumemaaegsed tagajärjed. Kunagi oli nüüd juba enam kui 10 aastat tagasi, kui toonane koalitsioon hakkas jõuga läbi suruma kooseluseadust ja tegi seda lõpuks viisil, et neil oli kasutada ainult nii-öelda lihthäälte enamus, selle jaoks, et asi tõeliselt tööle panna oleks tarvis olnud koosseisu häälte enamus, selleks neil polnud hääli koos ja nad läksid teadlikult rakendama väga halba seadusloome praktikat ja tegema poolikud seadus, sellepärast, et paistaksid just kui oleks nagu midagi tehtud. Aga need kaks näidet on väga head näited sellest, et alati tuleb mõelda, mida teha, sellepärast, et isegi kui see antud hetkel mängib sinu kasuks, siis kunagi võib see mängida sinu kahjuks. Väga valused vitsad on EKRE endale nüüd sellega saanud ja viriseda ei ole kellelegi. Toomas Kivimägi võib ju rääkida, et see oli ikkagi ainult ühe seaduse küsimus ja ei tea, mis tulevikus saab, väga selgelt saab sellest mudel, nii hakatakse edaspidi käituma. Ja tegelikult on see kurb sellepärast, et sellega me viime Eesti riigi demokraatlikust riigikorraldusest kaugemale ja kunagi tundusid Vladimir Putini sammud ka jumala mõistlikud Venemaal. Aga mis sellest aastat? Ei, vaata, ei ole see...
Tapsid on ilus juttu nagu kõik absurdi ära praegu.
Ei, ei ole see absurd sellepärast, et muutused hakkavad väikestest asjadest. Iga asi üksikuna tundub, et selles ei olegi justkui midagi hullu, kuni lõpuks meil on kogum. Ma ei taha öelda, et meil peab tulema selline riigikord nagu Venemaal, aga lihtsalt selliste läbimõtlemata sammudega võib tuleviku silmas pidada väga suured jamad kogum.
Ja, ma olen, ma
ja praegu sel hetkel on selline jõutud.
Ja ma võibolla pole selle näitega nagu, noh, kas see on hea näide, okei, see võime rääkida, aga põhimõtteliselt ma olen selles mõttes nõus, et tõesti väiksed sammud ja ma isegi ütleks, et siin on vaja süüdlast otsida otseselt, vaid ma olid ju olemas ajad, kus lihtsalt ei mindud mingist piirist üle, et kannatati neid vaheaegu ja tehti, aga keegi ei mõelnud sellist asjade peale. Nüüd ongi niimoodi, et kui üks on otsa lahti teinud sellise väikse sammu, siis iga järgmine on leiutanud uue nippi, kuidas sealt minna nagu veel kaugemale ja siis me olemegi nüüd seal täpselt, kus me praegu oleme. Et selles mõttes, noh, Kreetel on muidugi õigus küsida, et mis neist vaheaegades siis nagu põhimõtteliselt ikka, et ega see on ju aja raiskamine. Põhimõtteliselt see ongi, aga mina mõtlen selle peale ka nii, et tegelikult need vaheajad või selline obstruktsioon, mis natuke pidurdab, see on nagu ühiskonnale reageerimisaeg. Et mõnedest eelnõudest või mõnedest muudatustest me saame teada ju alles siis, kui nad on näiteks teisel lugemisel. Või näiteks on mingi seadus ja teisel lugemisel lisandub mingisugune oluline muudatus ettepanek, mis pöörab kõik täiesti teistpidi või sinna seotakse mingi asi kimpu. Nüüd selleks, et praegu on, kui opositsioon hakkab võtma neid vaheaegu venitama, see saab tähelepanu, see hoiab protsessi kinni, noh, piltlikult öeldes ühiskond jõuab püksid jalga tõmmata ja nagu õue minna, midagi hakata nagu mõtlema enne, kui see asi on vastu võetud. Nüüd, kui see nii-öelda pidurdamise efekt kaob ära, siis me võime, noh, ma natuke liialdan, aga me võime ärgata üles niimoodi, et meil mingi asi läks teisel lugemisel õhtul ja hommikuks on tehtud kolmas lugemine ja mis seal sees oli, siis me loeme ja ma ei tea, mis sealt võib selguda, et kuhu me omadega jõudnud oleme ja me ei ole jõudnud reageerida, et selles mõttes mingi kasu, mingisugune point nendel vaheaegade, isegi kus on tuim aja raiskamine, on ikkagi nagu olemas, et selles mõttes ma ei arva, et see on ainult halb asi, muidugi on need kõiki need asju on kuritarvitatud ja selles on tõesti opositsioon ise süüdi, et ja kõik erakonnad, kes on siin vahepeal opositsioonis olnud, vist ongi peaaegu kõik olnud ka, et nad on ise teinud seda täpselt samamoodi ja astunud neid väikeseid sammukesi edasi sellest nii-öelda noh, kirjutamata kokkulepetest, mis on senimaani olnud ja nüüd ongi see olukord, mis meil on. Meil on seadus, mis kehtib ja siis on riigikohtu otsus, mille pinnalt asju tehakse.
Tork on hästi, hästi lühikselt vahel, et ma ei pea silmas seda, et mul nagu tantsin on ju obstruktsiooni peijadel rõõmuga, et see ei olnud mu mõte. Mu mõte oli, noh, et praeguses olukorras nagu see tundus mõistlik, sest minu mõelest me siin kõik poolastat tagasi istusime ja ohkasime, et kuidas Hussar nüüd siis nagu ei suuda lahendust leida, aga hea küll, Indrek, mis ütlevad mingid lõpumõtted sellel teemal?
Urmasel olid kuldsed sõnad, me leiame Eesti ajaloost kümneid ja kümneid näited sellest, kuidas koalitsioon on üritanud tasahilju sisse viia täielike jaburdusi ja läbi selle obstruktsiooni on tegelikult jõutud nii-öelda keskele ja mõistlikuma lahenduseni. Aga vaata, see Kreete ongi see küsimus, eks ole. Et praegu meile tundub nagu, või noh, mõnele inimesele tundub, et oi, praegu on see kõik väga mõistlik, aga see ei tähenda, aga see, mis praegu tundub mõistlik, võib osutuda aasta, kahe või kolme pärast täiesti ebamõistlikuks ja sellepärast me see obstruktsioon on üks osa parlamendi tööst, see on üks märk sellest, et me oleme demokraatlik riik, meil on demokraatlik riigikorraldus ja riigikogu töö on ka tegeleda obstruktsiooniga. Nii lihtsalt on.
Jah, ja ma ütlen veel siia juurde, et kui praegu siin Toomas Kivimägi räägib, et noh, põhimõtteliselt andes mõiste, et noh, 96 muudatus ettepanek, kui see oli nagu palju, et ma olen nõus lahjemat mürki võtma, et aasta paari pärast on see piir kukkunud 75-60 juurde ja igal nende juhul, kus see liigub allapoole, öeldakse, no jah, aga praegu on selline erakordne olukord, et ja siis, noh, mis iganes põhjendus sinna järgneb. aga üks asi siin teema juures, tegelikult sai ka ikkagi koalitsioon väikese ninanipsu, sest et Riigikohus otsustas presidendi kasuks küsimuses, mis puudutas siis maamaksuseadust, aga see puutusin asjasse, seal oli küsimus selles, kas selle tohtis usaldushääletusega siduda või mitte, ja Riigikohus leidis, et ei tohtinud. See ei olnud põhiseaduspärane ja sellega see president, noh, selles mõttes täitis oma sõnu, kui ta ütles, et ta ei kavatse sallida sellist asja, saatis selle kohtusse ja tegelikult sai siin võidu koalitsiooni üle, kuigi valitsus tegi, eriti Reformierakonna inimesed tegid väga hapusid nägusid ja need põhjendused kõlasid ka, et nagu kiire on ja valitsus peab saama oma asju teha. Riigikohtu otsus ei ole väga pikk, seda tasub lugeda, seal antakse selgelt mõista, et jäid kasutamata mitmed teised võimalused, mida oleks saanud rakendada selleks, et sellest nii-öelda obstruktsioonist üle saada konkreetse eelnõu puhul ja seda ei tehtud. Et selles mõttes meil ikkagi mingit noh, päris kõik koalitsiooni saa, mis nad tahavad. Et, aga see on ka jälle nüüd see küsimus, et see on konkreetne juhtum, küllap neid tuleb veel, kuigi ma arvan, et ka usaldushääletusi me hakkame edaspidi vähem nägema, sest et nende järgel enam ei ole nii suurt vajadust. Kui ei saa vaheaegu võtta, kui ei saa venitada, siis ei ole ilmselt vaja tõenäoliselt tulevikus ka nii palju usaldushääletusi, nii et tervikuna on see rong sõitnud suhteliselt ühes suunas.
Andestus, Urmas, kui ma sinust valesti see, nagu mulle tundus, et sa kuidagi tahad nagu Riigikohust kiita, mina ei taha Riigikohust kiita, sest et ka nii-öelda see, selle teema esimene ots, millest me rääkisime, selles juhtunud olukorras on tegelikult Riigikohtul väga suur osa. Riigikohus läbi erinevate otsuste, tal on olnud võimalus öelda lihtsalt, et Riigikogu peab ise oma tööküsimused lahendama ja asjad ära otsustama. Aga ei, Riigikohus on, ta on olnud umbmäärane, ta on rääkinud sellest, kuidas lõputult ei saa venitada ja kuskilt jookseb mõistlik piir ja Riigikohus, ma olen seda varem ka ju kritiseerinud, et Riigikohus ei saa olla nii umbmäärane, kui Riigikohus ütleb, mis asja, et mingi asi on mõistlik ja mingi asi on ebamõistlik, siis ta peab selgelt ära seletama, kust kohast jookseb mõistlikuse ja ebamõistlikuse piir ja ka selles praeguses otsuses tegelikult nii-öelda jäätakse jube palju seda nagu mänguruumi ja sellises olukorras Riigikohus ei tohiks seda mänguruumi jätta. Aga läheme edasi Tallinna teemadega, ma ei tea, kas see on meil kolmas või neljas või viies saade juba järjest, kus me räägime vähem kui nädala eest eelmisel pühapäeval läbi suurte raskuste sai uus koalitsioon paika, õigupoolest koalitsioon just on nagu sündis lihtsa vaevaga, kõik kantsid lepingule allkirja, Jürgen Ligi seda ei teinud, aga kinnitas, et igal juhul ta Ossinovski linnapeaks valimist toetab ja siis ka koalitsioonile endale täiesti ootamatult läks vaja kolme vooru selle jaoks, et Ossinovski lõpuks ära valitud saaks, keegi ei tea, kuhu kõigepealt kadus kaks häält, kuhu siis kadus üks häält, lõpuks toodi kohale ka Tallinna lauluväljaku direktor, kes seni oli nagu keskerakonna ridades, kes ka ikkagi oma hääle andis, nädala keskel teatas, et tema enam keskerakonda ei kuulu, ehk kogu see jant oli tegelikult väga piinlik ja see kõik paneb ikkagi väga selgelt küsima, et kas on lootust, et see koalitsioon suudab poolteist aastat vastu pidada kuni järgmiste kohalike omavalitsuste valimisteni. Ma olen väga üllatunud, et Jevgeni Ossinovski astus selles mõttes julge sammu, et ta oli ju sunnitud Riigikogu liikme kohast loobuma. Ma oleks väga ebakindel, kas tal on lootusi pärast järgmisi valimisi uuesti linnapea toolile asuda, aga kõik see tundub ikkagi nii-öelda nagu väga, väga pingutatud, väga halenaljakas, kui me vaatame koalitsioonilepingut ka, no, siis see on pehmelt öeldes üldsõnaline ja noh, igalt poolt paistab ikkagi eerest rohkem välja ainult see nii-öelda keskerakonnale ära tegemise soov ja sellised asjad ei ole kunagi head asjad, mille pinnalt uut võimu hakata üles rajama.
Ja ma isegi ei tea, kas Jevgeni Ossinovski on siin tegemas mingisugust väikest viisi Eesti või võib-olla isegi maailmarekordit, kus ta on saamas siin juba umbusaldusavaldust, olles paar päeva olnud linnapea ametis, aga see kõik tuleneb sellest, kuidas see koalitsioon tõesti kokku pandi, et nüüd on selgunud, et neljapealine koalitsioon kasutas ära hääletussedeli kasti kõik neli nurka, ehk siis fraktsioonid märkisid siis oma ristikesi teatud nurkadesse, mis siis andis tulemuseks selle, et on võimalik põhimõtteliselt aru saada, kas fraktsioonist tuli nii palju hääli, kui seal fraktsioonis liikmeid on, ehk siis kas kokkulepped peavad. Ja see on nüüd tõstatanud küsimuse selle pealt, kas umbusaldusavalduse jutt, mis praegu käib, et kas see on ikkagi salajasuse printsiibi rikkumine salajasel hääletusel. No see on nii ja naa, et osalt nagu ütleme 75% ulatuselt mõtleks, et ei ole, sest et me isegi kui selgub, et näiteks keegi sotsidest ei hääletanud poolt, siis ei ole võimalik ikkagi teada saada, kes see oli, sest kõik võivad öelda, et ei, nemad tegid nii nagu kokku lepitud. Seda sa ikkagi teada ei saa, aga surve avaldamine on see igal juhul. Ja me nägime ka selle tulemust, et kolmandas voorus olid hääled olemas ja üks veel lisaks ka. Et noh, ma ei tea, see on kindlasti asi, mida Keskerakond nüüd ratsutab kuni surmani, selle asja surmani nii palju kui vähegi saab, et tekitada umbusaldus selle valitsuse vastu, linnavalitsuse vastu siis ja selle koalitsiooni vastu. Ja ega ausalt öeldes see ei jäta mingit head muljet ka sellest koalitsioonist endast, täpselt nii nagu sa Indrek ütlesid, et meil oli selle koalitsiooni kõige põhimõttelisem hääletus, ehk siis kas see tuleb või ei tule, ja juba seal oli tarvis kasutada mingisugust nurkade mängu selleks, et see asi nagu koos püsiks. Edaspidi tulevad hääletused, mis on palju lõdvemad, kus inimestel ei ole nii palju mängus ja kus seda lusti midagi endale välja kaubelda poolt hääle eest nii väikese enamusega tekib kindlasti palju rohkem. Et siit edasi läheb see kõik ainult keerulisemaks ja kui juba nagu sellise asja jaoks nii põhimõttelise otsuse jaoks ei ole sellist hurraa tunnet selle koalitsioonil, me lähme kõik koos tegema, rusikad püsti, me oleme valmis seda ette võtma, et kui seda ei ole juba päris alguses, siis mina ei tea, mis edasi saab.
Ma tahaks alustada, et noh, poisid, et kui ma oleksin...
Aga sa nüüd mõtled ennustust või?
Ma mõtsin ennustuse peale, siis ma mõtsin, et tegelikult ma olen ikkagi suuremeelne inimene. Ma ei tule teile nina alla õõruma sellist asja.
Ei, sa juba tulid, jah, me ennustasime valesti, jah.
Ei, ma ei hakka. Ei, ärme hakka, lasta jääda.
No see sai juba teha.
Jah, aga ei, see oli ikka põnev küll, jah, sest see pühapäev, jah. Et keegi nagu ei osanud vist, ei osanud oodata, mina seal juures ja ei osanud ka oodata, et pühapäevast kujuneb selline põnev uudiste refreshimise pärast lõuna. No ma ei tea, jah, selles mõttes see ristikeste uudis või noh, nurkade mäng nagu surmas tabavalt nimetud, see on päris tore selline nutikas ju nutiks viis, aga ma jätab nagu halva maigu selles osas, et milleks meil on vähemaks nõja jahti korraldada, et see tõesti näitab on ju ebakindlust ja võibolla vaataks niipidi, et kui tõesti ma ei tea, kuidas niisugust asja otsustatakse, et tõenäoliselt fraktsiooni juhid omavahel saavad kokku ütleda, vai teeme nii ja siis noh, siis saame aru, kust lekib. Ja see, siis on päris suur tõenäosus ju, et fraktsiooni liikmed ei ole ikkagi kõik võibolla seal paadis. Ehk siis keegi on pannud fakti ette. Keegi tõesti nagu, on kedagi on survestatud.
Ja kõige koledam on selle juures see, et mõned uue koalitsiooni poliitikud on käinud nii teleeetris kui ka mujal rääkimas, kuidas jah, meie oma fraktsioonis küll mõtlesime, et me teeme nagu siin tõesti nagu niimoodi sellist väikest asja, et ristid nagu ühte, aga teiste fraktsioonidega me ei lepinud küll midagi kokku. No kuulge, et ei maksa päris nagu siukest juttu rääkida sellepärast, et kuidas see muidu toimiks, kui teil ei ole teiste fraktsioonidega kokku lepitud, et no kui te sellise avantüüri ette võtate, siis võiks olla nagu valmis ka seletus, et kuidas avalikusel seda ühtselt kommunikeerida, et mida me tegime ja kuidas me tegime, aga seda ei ole, nii et see kõik näitab sellist, noh, eks ole natuke sellist pühapäevase peataoleku ja kõrgete pulsside nagu sellist ja, tunnetust on juures sellel asjal.
Ja sel põhjusel ma tegelikult ei arva, et see linnavalitsus nüüd vahetub õige pea uuesti. Kas ta nüüd valimiste nii peab? Ju ta ikka peab, et kui ta nüüd praegu ikkagi saab minema, on ju. No ütleme, komistab ja neid kände on üks jagu teile tulnud ette. Aga et kui ta ikkagi hakkab lõpuks saab hoo sisse , siis ilmselt ei ole seda jõudu lõpuni välja , aga mul on hea meel näha , et Keskerakond on aktiivne , sellepärast et konkurents , see viib edasi , see on väga-väga hea asi .
mina tahaks jälle väikse ajalootunni teha , kui
30 sekundit , Indrek .
Kui sa eelmisel korral meenutada , mäletatavasti alustati Tallinna volikogus kunagi värviliste pastakatega , et kindlaks teha see , et kas ikkagi kõik on õigesti hääletanud ja värvilised pastakad võeti kasutusse siis , kui oli tarvis Edgar Savisaarest lahti saada ja Tõnis Palts linnapeaks ja tema kokku pandud koalitsioon ametisse saada ja siis oli sellega samasugune häda , siis tulid värvilised pastakad mängu . Aga kõige kurvem on ikkagi see , et kui me koalitsioonilepingut loeme , siis selles koalitsioonilepingus sisuliselt ei ole mitte midagi , minnakse mõningate olemasolevate asjadega edasi , eestikeelne haridus näiteks , kuigi kui ma Ossinovski viimast intervjuud loen , siis ma ei ole kindel , et kas päris täpselt aru saadakse , kus kohas need probleemid tegelikult on peidus , noh , ehk hakatakse lund ka lükkama , ei tea , kas igal pool , aga siis saabki kõik sisuliselt otsa , ehk 1,5 aastat on lihtsalt ärategemist ja tiksumist .
Ma ei arva , et see nagu päris tiksumine , mõnes asjas kindlasti on tiksumine , aga 1,5 aastaga , eriti kui sul ju tegelikult sisulist tööd tehakse , on ju aasta , siis hakkavad läheb tähelepanu valimistele , ega ei jõuagi ju midagi rohkemat teha , mis sa sealt ootasid siis ?
No kuule , jõuab igasuguseid asju , küsimus on ikkagi tahtmises ja ettevõtmises , isegi Tallinna linna jaoks on aasta otsa väga-väga pikk aeg .
no selles mõttes võib suga nõustuda , et sotsid , kes juba on ju olnud siin tüüri juures pikalt , on ju , neil võiks olla tagataskust võtta välja , voh , Keskerakond on meil pidurdanud 3 aastat , ütleme 2 aastat teha seda asja , meil on siin see projekt , hakkame kütma . Jah , sellele võiks loota , aga ülejäänud , kes peavad õppima , on ju , ametid , kes peavad nagu aru saama asjadest , kes peavad seda nagu selgeks õppima üldse , mis süsteem see on , ma küll ei tahaks niimoodi , et kui valdaga minnakse lihtsalt selle lõhkumise pärast ainult . ja kes pärast siis kokku nagu , et see on ju raha ja närvide raiskamine lihtsalt , valijate närvide raiskamine . pisukene toolide mäng hakkab pihta siiski Riigikogus , või kas hakkab ? Mul on juba järg natuke käest ära , et muutused on siis nii Tallinna linnavalitsusega seoses , aga muutused on ka valitsuses , Madis Kallas , regionaal- ja põllumajandusminister , läheb ametist ära , Indrek raputab pead , ütlesin ameti nime valesti , jah ? regionaalminister .
Just sa ütlesid valesti , et on regionaal- ja põllumajandusministeerium , aga on regionaalminister
kes hoolib väga enda sõnade järgi põllumajandusest . Madis Kallas tahab koju tagasi , võib vist kokku võtta selle nii , 2 aastat on ta Tallinnas nüüd elanud , Saaremaa inimene , ja igatseb oma 3 last ja ütleb , et naisele on jäänud ebaõiglaselt suur hoolduskohustus pere eest ja tegelikult väga tervitatav kuulda , mille peale noh , mina ei saanud üldse aru , kust tulevad sellised sapised kommentaarid , et noh , nüüd ei suutnud hakkama saada või et vaat , kus nüüd tuleb välja inimene , kellel on pere ja suisa , et on raske Tallinnas tööl käia . minu meelest me võiksime normaliseerida seda , et kui on tunne , et sa oled läbi põlenud , on see siis töö tõttu või on see mingi emotsionaalselt või see tõesti on nii-öelda koduigatsus , siis ministriamet on mõneaastane , aga perekond on igavene  et tervitatav ja ametisse peaks nüüd astuma Piret Hartman , keda tunneme varem kultuuriministrina .
see on väga kurb , see on väga-väga kurb uudis Maalehe jaoks , kes meil regionaalpoliitikast kui Madis Kalla kui põllumajandusest väga hoolime , on see tõesti väga kurb uudis ja Madis Kallas ei saanud tõesti hakkama , ta tõesti ei saanud hakkama , aga nagu ma olen varemgi öelnud , siis selle ministeeriumi etteotsas , kuna valitsus lõi kaks värdministeeriumit , regionaal- ja põllumajandusministeerium on kahjuks üks nendest värdministeeriumitest , kuhu on pandud kokku nii palju asju , et ükski inimene ei suuda nii-öelda normaalset ministriametit pidada ja hoida kõigil selle valdkonna sinna ministeeriumi alla kuuluvatel asjadel pilku peal , no lihtsalt ei suuda , midagi ei ole teha , tervis hakkab kannatama , perekond hakkab kannatama , vaimne tervis hakkab kannatama , see on paratamatus ja kahjuks Piret Hartman ennast kultuuriministrina näitas küll väga tublist küljest , aga teades , mis teda selles , selles ministeeriumis ees ootab , siis tema ka kahjuks täpselt samamoodi ei saa hakkama , kuna ka tema nii-öelda taustateadmised ja eelteadmised on nendest valdkondadest tunduvalt , tunduvalt väiksemad .
aga Kallasel ka ei olnud eelteadmisi põllumajandusest eriti ?
Vaata , tal ikka oli , sest et ta oli selle valdkonnaga kokku puutunud linnapeana , vallavanemana , kes ta seal kõik olla jõudis , ta oli selle teemaga ka muul moel pisut kokku puutunud , ta oli regionaalteemades nagu väga tugev , aga selle asja kõige suurem traagika on see , et regionaalpoliitika osas sõltub see , milline , kui kauaks elu maapiirkondades Eestis säilib ja põllumajanduse pool puudutab seda , et kas me Eesti riigina suudame ennast ise ära toita või me ei suuda ennast ära toita ja jube kahju on , et valitsuse tasandil neid probleeme ei tähtsustata . Piret Hartmanil saab olema väga keeruline küsimus , keda endale nõunikeks võtta , sellepärast et praegu see nõunik on minu arust , minu teada küll nagu kutsutud oma ametikohale jätkama , aga ega nemadki on aru saanud sellest , et see ministeerium on aetud nii suureks , et seal midagi päriselt ära teha on lihtsalt jube keeruline . Inimesed mõtlevad , et noh , kas neil on jaksu ja jõudu nii-öelda tuuleveskitega võideldes , sest et ei ole ju saladuseks olnud , et tegelikult läbi kogu selle valitsuse ametisoleku aja ei ole näiteks Reformierakond absoluutselt neil teemadel toru tõstnud , ei ole nende asjade vastu huvi tundnud ja ei ole lasknud ka sotsidel rahulikult selle küsimuste tegeleda . ja noh , Eesti 200-l on üldse kõigest suhteliselt ükskõik , peaasi , et saaks valitsuses olla . et sellepärast , seetõttu need on väga olulised valdkonnad Eesti jaoks . Need valdkonnad , teemad ei ole kahjuks valitsus , absoluutselt valitsuse prioriteediks ja neid tulemusi me näeme aastate pärast .
jah , no siin on natukene juures ka sellist , olnud sellist pinget selle osas , et mis see ikkagi siis otsuse nagu ajend on nagu konkreetses ajahetkes , et see nüüd ei puuduta see sisulist nurka , aga puudutab sellist poliittehnoloogiat , et siin on natuke olnud küsimus selles , et kuidas see kabetamine nende kohtadega oleks nii , et kõik õiged inimesed oleksid Riigikogus ja keegi ei peaks kuskilt ära tulema või liikuma ja noh , seal see ajastuse küsimus , ma saan aru , on tekitanud ka sotsides veidi ärevust , aga mulle osaliselt tundub , et võib-olla natuke asjatult , et kuidas korraldada Jevgeni Ossinovski liikumine siis linnapeaks ja Riigikogust lahkumine selliselt , et kui Madis Kallas jällegi valitsusest lahkub ja liitub Riigikoguga , et siis kõik need asendusliikmete selline möll , millest üsna vähesed inimesed saavad aru , kuidas see kõik täpselt kujuneb , aga seal on oma süsteem olemas , et õiged inimesed ei kaoks kuhugi ära , kes on vajalikud , et see on tekitanud sotsides natuke sellist noh , pinget ja higistamist seal , aga vist on saadud kõik paika , et neil kompensatsioonimandaadiga Riigikokku pääsenud inimesed , nagu näiteks Priit Lomp , kes on vahepeal valitud ju fraktsioonijuhiks suisa , ei kukuks parlamendist välja ja seal veel olulisi inimesi , kes on erakonna mõttes olulistes ametites , nii et selles mõttes on see olnud kahtepidine asi , et siin on natuke sellist poliittehnoloogiat taga selles sammus , aga ma arvan , selle nagu sisulised põhjendused on tõenäoliselt ikkagi need , mida Madis Kallas on öelnud ja jah , ta on ise ka andnud natuke segaseid signaale , et kas ta siis sai hakkama või ei saanud hakkama või tal on mingid olulised asjad , mida ta soovis teha , aga need ei jõudnud sinnamaale ja võib-olla see ongi nagu õige , et sa tuledki ära 8 aastaks oma kodukohast , tuled tegema , kui tõesti sa ei saa neid tehtud , kas siis sinu enda tegevuse tulemusena , ma ei tea , ministeeriumi blokkimise tulemusena või koalitsioonipartnerite blokeerimise tulemusena , siis tuleb lihtsalt kaabut kergitada ja aitab sellest naljast , et see kindlasti ei pane koalitsioonipartnerit kuidagi kergesse olukorda , aga no mis sa seal nagu tiksud siis , kui see , mis sa tahtsid ja see , mis koalitsioonileppesse kirja sai , see nagu ujub kogu aeg vastuvoolu , et ja ei liigu nagu eriti palju edasi , et no, mis siis parata .
Indrek Riik või Maalehest , palun
. Madis Kallas tuleb selles mõttes kahtlemata kiita , et mees ütles siin mõni nädal tagasi , eks ole , et kui asjad ei liigu , siis tema loobub , sest et niisama istuda ei ole mõtet . Tunnistada ausalt , et sinu jaoks on olulised ka pere , ka muud asjad , mitte ainult töö , mitte ainult see positsioon , et sellist selgroogu kohtab Eesti poliitmaastikul kahjuks järjest harvem ja harvem.
Ja ta ei tee seda mitte esimest korda. Mäletatavasti astus ka koroonakriisi ajal, kas oli linnapea nüüd või vallavanem kohalt tagasi, ma nüüd ei mäleta enam kumb, aga ema kumma ametist astus tagasi ja pärast valiti ka sinna samma tagasi. Mm-hmm. Et talle paistab see juba nagu selliseks mustriks kujunevat, et inimesel on ilmselgelt mingid põhimõtted, mis on ainult hea.
Ma veel lisaks siia lõppu, et Madis Kallasest pisut kaugemalt, aga et tõesti kui toimub üle riigilises poliitikas mingid sellised sündmused, või ütlemegi siis näiteks näide praegu Tallinna linnavõimu vahetumisest, mis puudutab Eesti tipppoliitikuid ja seda, kes kuidas riigikoos liigub, siis mitte kunagi või ainult nagu väga väike osa sellest, kui palju ta inimeste elu mõjutab see veel, et üle Eesti siin olid ikkagi paar kolm inimest täiesti ärevuses või noh, mitte ärevuses selles mõttes, et nad olid peata, aga et nad praadisid, sest et erakond küsib, et kas oleksid valmis riigikokku minema, kui me teeksime selle käigu, siis ta pidi otsustama. Need inimesed tulevad Tallinnast väljast, nad peaksid ka oma elukorralduse ümber tegema. Et seda poolt me tegelikult väga, väga harva näeme, mis on see nagu pinnaalune lainetus.
Aga läheme edasi järgmise personaalküsimusega. Mailis Repsi üle peetud kohtuprotsess hakkab lõpplahendusele päris lähedale jõudma. Me oleme nüüd lõpuks teada saanud, millist karistusprokuratuur Mailis Repsile tahab ja mis vahest veelgi olulisem, kui palju haridus- ja teadusministeerium tahab Mailis Repsi käest raha saada, sest ta olla ministeeriumi vara ja ministeeriumi töötajaid mitte sihtotstarbeliselt kasutanud. See prokuratuuri tingimisi karistuse soov, ma ei tea, eks see kogu, pärast kogu seda tsirkust ja nende asjade suhtelist väiksust, eks ole natuke totter tundub, aga mind siiski kõige rohkem häirib haridus- ja teadusministeeriumi käitumine, et ma ei ütleks mitte ühti kalba sõna, kui ministeerium oleks küsinud kellegi käest tagasi raha pehmelt öeldes vussi läinud korona kiirtestide hankeest, aga kui oleks ka näituseks ühelt ministrit, kes endale sisulise tihu fotograafi palkas ministeeriumi rahaga, kui seal oleks ka midagi küsitud. Aga praeguses olukorras nii-öelda ühele inimesele lihtsalt turvi hüpata ja kõik muud patud ja tegemata jätmised nii-öelda maha vaikida, küll seal on ju endiste kantsleritega olnud pehmelt öeldes küsitavaid rahakulutusi, asekantslerite puhul, teiste tippjuhtide puhul, kunagi ei ole see jõudnud selleni, et kellegi käest raha tagasi küsitakse, aga nüüd Mailis Repsi käest peab küsima, et see kõik on, see on silmakirjalik ja see on ebaõiglane.
Aga Indrek, see ongi ju pretsedendi loomine. Minu meelest see kohtuprotsess, ta on piinarikas vaadata ja jälgida, küll ma olen nõus. Aga see protsess märgib Eestis ühe ajastu lõppemist, nagu lõplikult lõppemist, et see, ma arvan, Eestis ei lokka sellist tunnet tegelikult, et kui ma olen kuskile avalikul positsioonile tõusnud, et siis ma eeldan, kuidagi nagu elan nagu kuninga kassin ja eeldan, et kõik selle ameti vara on nagu minu vara. Aga natukene seda jäänukit on ja sellist mõisa köislas lohiseb või ma ei teagi, mis on siuke ilmselt kuidagi nõukajast jäänud, et kui midagi ei olnud, siis tuli nagu kuskilt pätsata. Eks palju ilmselt praegu on nagu isikute põhine ka, aga ühesõnaga ma tahan öelda, et see on märgiline protsess, sellepärast, et see koledest öeldes on näidispoomine. See näitab, kuidas me seda asja hindame ja see näitab praegu, kuidas kohus ka neid asju nagu sätestab ja kuidas me ühiskonnana kogu seda väärtusruumi praegu kui paika lükkame või kuidas me arutame selle üle. Et jah, ma seal kogu selles 150 000 on ju ka näiteks 120 eurone kütuse tšekk, mis on siis vääralt kasutatud ja valesse autosse tangitud piltlikult öeldes. Et kui niimoodi vaadata, siis see tundub natuke nagu väiklane, aga see summa ja see süüdistus ju ja võitame siis ministeeriumi nõue, need tõendid tulevadki väga mitmetest episoodidest kokku ja siis sealt tulebki üksid väiksid kilde.
ei , see ei ole vaata selles mõttes õiglane , üks asi muidugi , et sa oled sinisilmne ja sa usud , et sellist nii-öelda soovi oma taskut täita on , on järjest vähem ja vähem kui üldse enam alles riigiasutustes , et ma kardan , et sa oled liiga sinisilmne , aga vaata ka pärast
sa ei tunne seda uut generatsiooni nimega Z , nad on väga siired inimesed .
Nemad on kõik ausad , et aga ka lihtsalt pärast Repsi on neid jamasid olnud , et miks nendega ei tegeleta ?
Aga see ei ole ju küsimus Haridusministeeriumile , kui okei , ühes , ma tean ühte juhtumit , kus sa viitad , et see on Haridusministeeriumi asi ka , on ju , aga kui sa mingites teistes ministeeriumides , noh , kohust peetakse ühe asja üle , et nüüd saavadki teised ministeeriumid ju ka otsustada , kas nad või mis iganes asutused , kes tunnevad , et minister on tulnud sinna elama elu , mis ei ole ette nähtud , käitugu siis nii lähtuvalt ja esitagu ja otsustagu , et nad ei lähe kaasa .
ja ma saan aru muidugi , mida Indrek öelda tahab , aga see natuke kõlab nagu üks meie hulgast lahkunud poliitik , kes , kel , kui talt küsiti millegi konkreetse kohta , siis tema vastus oli , aga miks te ei küsi , millega tegeleb Reformierakond , mida nad seal teevad . miks te selle kohta ei küsi neilt , minge küsige neilt , küll ma siis vastan ka teile selle asja . et noh , see natuke on see , et aga mis siis seal on , vaadake sinna , et noh , et jah , muidugi võib küsida , et mille alusel prokuratuur mingeid valikuid teeb või mille alusel mingid otsustatakse , et küllap nad seda siis ka seletavad , nad vist ka on seletanud mingeid asju , eks , et noh , ma ei oska öelda , minu arvates see ka nagu sisu on siin kuidagi nagu tähtsam , et jah , ma olen nõus sellega , et asjad peavad olema ikkagi jõudma sinnamaani , kus neid nii-öelda ametikohti ei nähta sellisena , kui need kõik tõestust leiavad , kohtus siis rõhutame üle need asjad , mida siis ette heidetakse , et niimoodi , et need asjad käivad selliselt , et kuna ma siia juba olen saanud , siis selle , kogu selle vaevatasu eest ma võin siin natukene ka nagu kasutada seda vara enda jaoks , et noh , päris nii see ei peaks käima .
aga oma sinisilmsuses , Indrek , ma möönan , et tõesti , Reps ei tegutsenud ju noh , üksi , et ta ei olnud nagu selline diktaator , kelle alluvused elasid kõik hirmuõhkkonnas ja et see , et ta sai neid asju teha , see , et see summa on kasvanud nii suureks , see näitab , et see on ju olnud süsteemne , tal on lubatud nii käituda . et ministeeriumis järelikult jah , on olnud teisi inimesi , kes on sellega päri olnud , kes tegelikult on ka süüdi , et jah , selles mõttes võib-olla on Repsi no ma ei ütle , et ta on ebaõiglaselt kohtu all , aga keegi võiks seal võib-olla veel olla .
ei no vaata , ma , kuna te siin nagu mind nüüd hakkasite ründama , eks ole , asja eest teist tagasi , ma rõhutan , nagu ma alguses ütlesin , et üks asi on prokuratuur ja teine asi on Haridus-Teadusministeeriumi käitumine , et mina vaatan just praegu seda kõige suuremat ebaõiglust , ma näengi ministeeriumi poolt , noh , prokuratuur teeb oma tööd , see võib meile meeldida või mitte , aga see on natukene nagu teine asi .
Lähme edasi järgmise teema juurde , mis on ka selline asi , mis vajaks nagu kokkutõmbamist , sellepärast et sellega oli suur lärm püsti ja nüüd on tulemus , mis tegelikult eile anti teada üsna vaikselt ja mulle näib sooviga , et see oleks võimalikult tähelepandamatu , räägin siis sellest prokuratuuri suhtes algatatud teenistuslikust järelevalvest , mille siis lükkas käima nüüd juba endine justiitsminister Kalle Laanet , mis algselt pidi olema üldse distsiplinaarmenetlus , aga siis vist selgus , et niipidi neid asju ajada ei saa ja tuli teenistuslik järelevalve , mille kohta anti ikkagi väga selgelt mõiste , et see peab välja siis uurima , kas ikkagi peaprokurör on oma tööga hakkama saanud , ja siis juhtusid muud asjad , eelkõige Eesti Ekspressi artiklid ja tulemuseks on siis see , et meil on uus minister , kes siis lubas selle asja lõpuni viia ja lõpuni on ta selle viinud , eile siis esitleti seda dokumenti , teenistusliku järelevalve dokumenti , mis siis on siis ka avalik , ja selgub , et põhimõtteliselt ega väga ei ole midagi Andres Parmasele peaprokurörile ette heita , seal tehti küll hulk ettepanekuid , uurimisküsimused on saanud kõik vastused , aga seda , mis siis olid nii-öelda , mulle tundub , algselt selle asja mõte , et kas peaprokuröri kõrvaltegevused või siis igasugustes lähetustes ja viibimised ja muudele ametikohtadele kandideerimised on kuidagi prokuratuuri tööd mõjutanud , siis selle järeldus on , et põhimõtteliselt nagu ei ole . et kõik on korras , et Selles mõttes ikkagi võiks nüüd küsida, et mis asi see siis nagu oli, see, mis nagu siin nüüd toimus, et
võin sul ühe sõnaga vastata.
Nii.
Vendetta. Ta Laanetil kruvis, kruvis isiklik, paistab nii, et kruvis isiklik vimm Parmase vastu nii suureks, et või tegelikult me teame, me oleme sellest ju rääkinud, et, et kui justiitsminister tahab peaprokuröri välja vahetada, siis ta peab kuidagi ära veenma kogu valitsuse. Laanet ei, ei olnud argumente, ainus argument võinuks olla distsiplinaar menetlus ja sealt siis see, sealt see jada ju hakkas pihta. Aga no mis, mis selgeid vastused siis sai tulla, kui see menetlus kestis kuu aega, sellel ei olnud väga selgeid küsimusi, prokuratuuris ja justiitsministeriumi komissionis noh, nagu kehitati õlgu, et noh, eks teeme ära kuidagi, kui me saame. Ja, ja.
Nüüd siis on tehtud.
Nüüd siis on tehtud. Parmasele võib-olla on nagu kergendus. Ja ma ka vaatan siin, et tegelikult on siis nüüd vast, praegune justiitsminister Madis Timpson on ikkagi ühtkomateist leidnud, mis tegelikult saab öelda, et on hea, et välja tuli või hea, et rõhutatakse. No näiteks see, et, et mõni prokurör ei taha väga avalikusega suhelda oma tööst, aga prokuratuuri töö on avalik ja sellest ikka peitu josta ei saa. Ma arvan, ma räägiksin sama juttu, kui ma ei oleks ajakirjanik. Et, et võtam, ma võtaksid ka see Stimsoni lause, et ära joosta ei ole kena. Prokurörid ikkagi peavad mikrofoni ette astuma teine kord. Aga see ei puuduta väga palju Parmast. See on, jah, jah.
Mina tahaks lahendust pakkuda, et ma ei arva, et peaprokurör Parmas on oma tööga väga hästi hakkama saanud, et ta on teinud hulgaliselt asju, mille, mille pärast ta peaks ikkagi pehmelt öeldes silmad maha lööma. Aga see, mis praegu toimus, oli loomulikult Kalle Laanet isiklik kättemaks, sellepärast, et nüüd loogilisi läbirääkimistest tulenevaid võimalusi ta ei suutnud ära kasutada, ta ei olnud piisavalt hea läbirääkija, ta ei olnud piisavalt hea minister, kes oleks suutnud nii-öelda mõistlika vahenditega läbi suruda oma soovid, aga minu arust võiks lasta Laanetil nüüd kinni maksta selle menetluse kulud, sellepärast, et noh, tegelikult oli juba selle menetluse alguses, kui me saime teada, mis on selle menetluse küsimused, siis oli ju teada, et see kõik kukub läbi. Ei saanud olla lihtsalt väga palju teisi võimalusi. Ja kui Kalle Laanet otsustas seda teed minna, siis tal tuleks hüvitada riigile tekkinud kahju, sellepärast, et see on kahju. See on inimeste ajakulutamine, see on rahakulutamine, see on kahju.
Ma ei ole suga nõus.
Aga mina tahan ka tuua ühe asja tegelikult välja, mille, millele mulle juhiti eile tähelepanu, mis on tõesti väga huvitav. Siin on üks punkt, millele, mida väga ei ole märgatud, mis oli siis selline, et peaprokurori ametisse valiku kriteeriumid ja protsess muuta sarnaseks riigi tippjuhtide valikukorraldusel. Ehk siis see paber on nüüd leidnud seda, et prokuratuuri seaduse kohaselt sobib prokuröri ametisse isik, kes on kogenud ja tunnustatud jurist ja põhimõtteliselt leitakse siin, et tegelikult see, kuidas me praegu peaprokuröri ametisse saab, ehk siis valitsuse otsusega, ei ole tegelikult õige, et või noh, õige, et võiks olla teistmoodi pigem, et võiks olla läbi selle tippjuhtide valikukomissioni konkurentsi alusel ja siis ja siin on põhimõtteliselt antud mõista, et selliselt leiaks ametisse inimese, kellel on ka nagu juhi omadused või juhi võimed. Et kui siin nüüd hästi irooniliselt seda lugeda, siis siit võib välja lugeda just kui tahetakse anda natukest hinnangut Parmasele. Aga noh, võibolla see on selline liiga uljas käsitlus, aga see on küll huvitav, et tegelikult see tulemus heidab ette seda, kuidas meil peaprokurör ametisse saab, et see võiks küll üks koht olla, mida siis saaks valitsus kaaluda, et äkki peaks tõesti seda tegema teistmoodi, kui meil on tegemist sellise tippjuhi ametiga, et kui me mujale valime siin tippjuhte sellise konkursi teel ja läbi valikukomissioni, siis äkki peaks ka siin niimoodi olema, sest et tahes tahtmata praegu see on natuke poliitiline, aga selline lähenemine võibolla seda poliitilisust saaks vähendada, sest et etteheide on ju noh, oppositsioonilt näiteks ju selles suunas olnud, et ma arvan, et see oleks hea samm, mis võtaks seda riski maha, isegi kui seda, see ei ole senini realiseerunud.
Nüüd algavad oma naba imetlemise minutid, aga mitte üldse, tegelikult me räägime ajakirjandusest alati kirglikult, aga me räägime alati paraku olukordades, kus on tunne, et on täiesti meeleheide saabumas. Jälle dramaatiliselt alustasin, aga ma kirjeldaks teisi esmaspäeva Ekspressi toimetuses, kus oli teada, et Sulev Vedleril on valmimus üks põnev lugu, mis on seotud kohalike omavalitsuste valimisega ja seal võib olla sikku tegemisega. Ja siis kogenud ajakirjanik nagu ta on, kaua ta on meil nüüd töötanud, ligi 30 aastat, ja sai ühtäkki, võttis siis ühendus selle loo peategelasega sellepärast, et te võtta maalt ka kommentaari küsida neil selle uurimise suhtes, mis tema vastu oli algatatud. Siis peategelane ütles, et oodake moment ja saabtis siis kirja hagi tagamise määrusega, mis tähendab seda, et kohus ütles, et seda asja ei tohi kajastada ja põhjendati seda siis umbes nii, et kuni menetlus käib, siis me ei tea, mis faktid õiged on ja me ei saa tekitada olukorda, kus Ekspress sellest asjast kirjutab, aga kohus ei ole veel öelnud, et kas see, millest me kirjutame, vastab tõele.
Ja ma tahtsin lihtsalt öelda,
et... See olukord oli väga hämmastav, Sulev ütleb, ta ei ole kunagi sellist asja ja Ekspressi ühtegi lugu tegelikult niimoodi ära keelatud ei ole.
Ja siin tasub tähelepanu seda asja, et kes on nüüd saate siiamaani kuulanud, te kuulsite just enne lõigu, kus me rääkisime Repsi asjadest. Ja kui te panete selle, mida nüüd Grete kirjeldas selles samasse konteksti, siis ka kõik see, mida Repsi kohta on seal istungitel räägitud, on samamoodi ju, me veel ei tea, kas need on tõde või mitte, aga sellest meil ometi lubatakse rääkida nii siin eetris, kui ka on päris suures mahus kirjutatud erinevates väljaannetes lugusid ja kellelgi pole olnud probleemi, et mis siis saab, kui pärast osutub, et kohtulikult ei leia tõendamist mingid asjad ja siis need on just kui nagu vale väited. Päris nii see vist ei käi, aga paistab, et siin kellelgi on tulnud häid ideid.
Ja seda enam, et Repsil on palju rohkem kaalul poliitikuna, et tal on nagu tema maine, ja ta muidugi ta oma krediidi natuke varem juba maha mänginud, aga põhimõtteliselt, et siin isegi nagu ei ole tegemist nagu sama kaalu inimestega. Aga jah, advokaatidel tööd on ja seda võtet on kasutatud varem ka mõnel üksikul juhul. Mis teeb eriti tõredaks mind, on see, et taaskord on advokaadid otsustanud anda nõu, et kaebame kohtusse nii ajakirjaniku eraisikuliselt kui ka ajakirjutus välja anda, mis on nagu väga, väga suur pahandus, sellepärast, et kui hakkab lokkama selline komme karistada ajakirjanike eraisikuliselt, siis varsti me ei näe lugusid, varsti tekivad mingisugused pretsedendid, kus loodivad ilmumata sellepärast, et ajakirjanik kardab, et talt nõutakse välja nii suur valuraha, et ta läheb pankrotti piltlikult öeldes või potesti otseselt öeldes. See on ajakirjandusvabadusele hästi suur piirang. Seda enam, et juriidiliselt tegelikult meie looming on ettevõtt omaga, see läheb juba liiga detaili.
Mina ei ütle muud, kui et ma südamest loodan, et head kolleegid kaebavad selle kohtuotsuse edasi ja saavad ka järgmises kohtuastmes võimu võidusest, et see olukord on olemuslikult täiesti jabur, et siis tuleks ju karistada prokuratuuri, kui ta kommenteerid erinevaid teemasid ja sisuliselt nii-öelda nagu kõiki osapooli, aga kuhu me niimoodi jõuame, et ajakirjanduse kohta võib öelda hästi või halvasti, vahel võib seda nimetada, ma ei tea, õukonnameediaks ja milleks iganes, aga noh, tegelikult ikkagi ajakirjandus mõõdab sisuliselt kõigile ühe puuga ja kui seda ajakirjandust ei ole, siis tegelikult ühiskond ei teaks sellest, mis riigis toimub.
Ja samamoodi ei tohi tekitada olukord, et neil, kellel on rohkem raha, et nemad saaksid oma juristidega lihtsalt avaliku võimu, ütleme, neljanda võimu pikali joosta. Kas eluloteriid ka teeme natuke? Hästi miniversioonis. Hindrek, sul on juba õhtu üsna pikale veninud ja järjest pimedamaks pilt kuidagi jääb, et kuud ka enam ei paista. Aga jah, ma tahan vot vist Ameerika Ühendriikides, kui mu info ei ole vale. Ja seal muide on üks skandaal selles sportlastega kerinud. Nüüd võib-olla on pisut see juba vaibunud, aga paar nädalat tagasi oli siis arutelu USA pesapalli liiga meeskonna riiete vahetusega. Võiks ütelda, et see oli nagu moe skandaal. Ja mina küsin, et kas te teate, et milles see skandaal siis seises? Seises, et vorm vahetati välja ja mingil põhjusel see sai väga suureks jutuaineks. Hindrek vist tahab pakkuda.
Pesapalli kohta ma ei tea, küll ma mäletan seda uudist, et kas see oli vist olümpiakoondise vormid olid, uued vormid olid sellised, et naisterahvad olid hädas, et noh, need olid pehmelt öödes paljastavad vormirõivastused.
Sa mõtled lõiget siis,
jah? Ma mõtlen seda riietuse lõiget, aga vaat pesapallis ma nagu ei tea, aga ma kardan ka, et võibolla need siis olid miskil viisil selle spordi tegemist takistavad.
Ma pakuks, et äkki nad olid mingisuguse igipõlise rivaali või konkurendi värvides siis või sinna lähedale, mis fännid näiteks pöördes sääs.
Indrek on lähemal. Probleem oli siis selles, et vahetati välja kangas, millest tehti püksid. Ja see kangas on suhteliselt läbipaistev, ehk siis seal on siis, meestel on jalas valged püksid ja kui nad panevad ka valge särgi sinna püksi, siis esiteks on seda särgi alt äärt on näha niimoodi, et just kui kannaksid nad siis toredat pikka aluspesu, aga et kui läheb spordi tegemiseks ja pisut nagu venitamiseks ja püksid siis venivad, siis paistab üht koma teistset läbi. Mille peale siis on leitud ka nagu positiivne mõju, et küllab siis heteronaised leiavad pesapalli sel looajal üles suuremates kogustes. No võt, sellised toredad uudised meilt ja mujalt. Aitäh, et meid kuulesite. Olge ikka meiega Delfis, Ekspressis, Maalehes ja leidke meid üles ka Twitteris. Kohtume taas järgmine nädal. Päevakord.